tie rodníky.
Tam no tak to nebudú, vôbec keď vidia tu výsklad, hele, až nevidia.
Tá, hlavne vám ten kolegy. Nomerne mies kardzala, kad deputāti arī saņemamies, jā. Sāksim domes sēdi. Pirms domes sēdes sākuma mums ir divi sveicami cilvēki. Viens ir Aivars, kurš nav naglis, bet krūmiņš. Jā, tā naglis jau domā, viņam ir tikko dzimšanas diena. Sveiki, Aivars! Un otrs ir Modris Jansons, kurš tikko Modrim ir. Jā, varam balsot par piedāvāto darbu kārtību. Jā, lūdzu par nobalsojumu. Par 16 kandidatūrās nav. Jā, lūdzu Rimškūks.
Te... Iepriekšējā domas sēdē, domas priekšsēdētājs publiski skaidroja šo manu demonstratīvo stāviešanu jautājumu domas sēdē. Šajā sakarībā varu paskaidrot, ka tie, jo daudzi varbūt nezinu un nesako. To precīzi var katrs noklausīties. 17. gada 25. oktobra domas sēdes audio ierakstā, ko deputāts Rimša jautā un ko ar kādu slēdzienu nāk klajā par šo jautājumu juridiskā pakalpojuma sniedzēja. Tātad katram pašam ir iespējas vērtēt. Tiem, kas nezinu un tas, kas nav dzirdams audio ierakstā, varu paskaidrot, ka pēc tās 17. gada oktobra domas sēdes, pirms nākošās domas sēdes, nedēļu pirms, griezos pie izpildu direktora Romanova ar lūgumu. Vai nu, lai domas sēdē juristi pierāda, ka es maldinu sabiedrību, jeb vai lai atvainojas. Pirms domas sēdes jautāju izpildu direktoram Romanova. Kā tiek risināts šīs jautājums. Viņa atbilde bija. Tas ir tā, ka es to lūgumu izteicu. Viņš vēl teica tā, nu jūs šeit paliksiet jaņos. Pirms domas sēdes uz manu jautājumu, kā jautājums tiek risināts, viņa atbilde bija par atvainošanos nezinu, bet jaņos jūs nepaliksiet. Un tādēļ, to skaidrojumu, kādu sniedzu domas priekšsēdētājs, kādu sniedzu pirms iepriekšējās domas sēdes, es nepiekrītu, jo tā bija atkal maldināšana šajā gadījumā turpināšana. Es saprotu, ka ne domas sēdēs, ne darbinieki var zināt, ne domas priekšsēdētājs visu var zināt, ne deputāti, bet juridiskā pakalpojuma sniedzēja, kuri nodarbojas ar juridiskām lietām, viņiem ir ne tikai tiesības, bet pienākums zināt, un ja viņi joprojām uzskata, nu jau gan drīz divus gadus, ka var tā lieta tā turpināties, tad tas šajā gadījumā deputāti, kolēģi, kas jūsu sirdsapziņas. Šo jautājumu savādāk risināt nevar, jo šie cilvēki nav pašvaldības darbinieki, viņi nav arī juristu biedrības biedri, kuras varētu griezties ētikas komisijā. Viņi nav advokātu biedrības biedri, kuras ar varētu griezties ētikas komisijā. Un tiesā šādas jautājumas ar nevar izskatīt, jo viņi nav nekas. Ja kāds netic, varēt palasīt to līgumu, kurš ir noslēgts ar pašvaldību un viņiem. Uz viņiem atbildība nav nekāda. Tātad, ko tiesa šeit var skatīt? Un tāpēc vienīgais protesta forma šajā gadījumā ir tikai šāda. Un tāpēc lasu vēlreiz. 2017. gada 25. oktobra domas sēdē publiski pieejamā domas sēdes audio ieraksta 4.40 līdz 15.40 minūtē juridiskā pakalpojuma sniedzējs man apvainoja sabiedrības maldināšanā, skaidrojot, kādas Kauniem pagasta iedzīvotājs rīcību un Jelgavas pašvaldības amatpersonu publiski sniegto informāciju ēkas Kauniem zemes īpašuma Luģi 1 celtniecības jautājumu. Ņemot vērā, ka maldināšana nav pierādīta un atvainošanās nav notikusi, lai izrādītu attieksmi pret nepamatotiem apvainojumiem, turpināšu domas sēdēs stāvēt kājās. Un var jau ietriekt pateikt, ka nākošo domas sēdē uz cits teksts.
Nu, Rīmuša kungs, es jums varu ieteikt, ja jūs uzskatiet, ka nav nekādas saistības pakalpojumu sniedzējuma ar novadu domi, jūs kā privāta persona varat vērsties personīgi pret Aldi Jēgeru un Dzintaru Lazdiņu kā privāta persona. Jums tāda tiesības ir kā privāta persona, mūsu valstī ir tiesa, kas izšķir strīdus ar privāta persona, ja nevar savādāt.
Es šeit neesmu privāta persona, es esmu novadu domas deputāts,
ja kāds to mēs ir. Jūs nevarat neko darīt, un te jums kā privāta persona ir iespēja tiesā vēsties. Ja? Tā lūdzu, ejam par dzīvokļu atsvaršanu par nosacīto cenu. Lūdzu.
Jautājums par dzīvokļu atsevināšanu par nosacīto cenu vienam īpašumam Zaļinieku pagastā, vienam Vilces pagastā un vienam Jelcerlaukas pagastā ir izskatīti apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīti vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Pār 17 pretaturās nav. Pār dzīvokļu atsevināšanu izsolē.
Jautājums par dzīvokļu atsevināšanu izsolē vienam īpašumam Jaunsarlaukas pagastā un vienam Elējas pagastā ir izskatīta apvienotajā komitejas sēdē un vienam deputātam balsojot pret, diviem balsojumā atturoties ir virzīta apstiprināšanai domē. Un ir arī pievienota papildus informācija.
Mums balsojam. Pār 14 pret 1 atturās 2. Par dzīvokļu atsevināšanu atkārtotā izsolē.
Jautājums par dzīvokļu atsevināšanu atkārtotā izsolē diviem īpašumiem Elējas pagastā tika izskatīta apvienotajā komitejas sēdē un vienam deputātam balsojot pret, četriem deputātiem balsojumā atturoties ir virzīti apstiprināšanai domē. Arī šeit ir pievienota papildus informācija.
Balsojam. Pār 12 pret 3 atturās 2. Par zemes vienības nodošanu atsevināšanai izsolē.
Jautājums par zemes vienības nodošanu atsevināšanai izsolē tika izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un balsojot deputātiem 3 pret. 3 deputāti balsojumā atturējās, 11 deputāti virzīja jautājumu apstiprināšanu domē. Arī šim jautājumam ir pievienota papildus informācija.
Mēs balsojam. Pār 12 pret 4 atturās 1. Par zemes vienības atsevināšanu par nosacīto cenu.
Jautājums par zemes vienības atsevināšanu par nosacīto cenu vienam īpašumam Lielbērzes pagastā un vienam Elējas pagastā tika izskatīta apvienotajā komitejas sēdē un abos gadījumos vienam deputātam balsojumā atturoties ir virzīta apstiprināšanai domē.
Balsojam. Pār 17 pret atturās nav. Pāris zemes vienības atsevināšanu izsolē.
Jautājums par zemes vienības atsevināšanu izsolē trīs īpašumiem Lielbērzes pagastā, vienam īpašumam Virceles pagastā, trīs Zaļinieku pagastā, vienam Jaunsurlaukas pagastā un trīs Svētas pagastā ir izskatīti apvienotajā komitejas sēdē un par īpašumiem Lielbērzes pagastā. Trīs īpašumiem Lielbērzes pagastā, vienam īpašumam Virceles pagastā 12 deputāti balsoja par, pret balsoja 4 deputāti un viens deputāts balsojumā atturējās. Īpašumam Zaļinieku pagastā un diviem īpašumiem Zaļinieku pagastā pret balsoja 4 deputāti, atturējās 2 deputāti un īpašumam Jaunsurlaukas pagastā, Svētas pagastā, diviem īpašumiem, trīs īpašumiem Svētas pagastā un vienam Zaļinieku pagastā pretbalsoja 3 deputāti un atturējās 2 deputāti.
Mani jautājums, kādēļ šie jautājumi tika savienoti un kā lai tagad deputāti balsoja, tik dažāds balsojums?
Viņš arī komitējās bija tāds.
Nebija viņš tāds.
Bija papildus darba kārtībā iekļautie jautājumi, par kurus deputāti balsoja, lai iekļau papildus darba kārtībā, un tā kā viņi ir savstarpēji saistīti pēc vienas būtības, tad arī viņi tika apvienoti.
Jūs atbildiet, kā lai deputāti balsoja, balsošana ir tagad dažādi pēc būtības jāvēr.
Katram deputātam ir tiesības izvērtēt ar jautājumiem iepazīties arī ar pievienoto papildus informāciju, un šobrīd deputātam ir tiesības pateikt un komentēt savu balsojumu, jo viņš ir atšķirīgs.
Atdalīt jautājums tā, lai varētu nobalsot kā komiteja.
Nevar nobalsot, protams. A kāds būs alīkot? Ar valdu bību?
Mēs tā praktizēt. Mēs varam izsludināt pārtraukumu, lai noskaidrotu, kā rīkoties šajā situācijā.
Nē, bet nav darbā tā. Nu, kā nobalsot? Mēs varam tehniski to izdarīt dažu minūšu laikā sadalīt apakaļ, ja nevaram. Sekretariāts. A kā drīzē?
Mēs varam ņemt balsot atsevišķi par katru jautājumu punktu. Nevaram?
Jā, bet kā kā tā atzīvās? Kaut kāds mūrus. Kas tu iedomā? Nē, tur bija jautājums loģiski, Irīnai. Tad arī momentā bija kaut kādi 4 jautājumi, ir bija par daļām sadalīti. Nu, deputāti, tā viņa balsojums katrā bija savādāks, jā? Un tagad visi vienā saliks, vienā maisā. Kā to var izdarīt? Es labi, 10 minūtes sēdz pārtraukums, un 10 minūtes laikā speciālis lūdzu nākie šūpumi, viņš ir jātos jāskārto. 10 minūtes pārtraukums sēdz. Kas?
Es izdomās,
tāpēc jāizdomā. Nākas šo... Daiga vai kas tur ir?
Nē, mēs tehniski veidojam.
Kas tu izdomā?